რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ახალგორელი აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი მის დაკავებას დაშინების მცდელობად აფასებს. Роскомнадзорმა დაბლოკა რუსეთის ტერიტორიაზე ამერიკული ნეონაცისტური საიტი. დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაატყდა რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს. თურქეთი და ირანი გმობენ დამოუკიდებელი ქურთისტანის რეფერენდუმის იდეას. ოკუპირებულ ცხინვალის პროკურატურიდან მრავალსაათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს ახალგორელი აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი. მას ბრალად დასდეს ცილისწამება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ედინაია ოსეტიას მიმართ. თამარ მეარაყიშვილი 16 აგვისტოს ახალგორში დააკავა ადგილობრივი პროკურატურის თანამშრომელმა, რომელმაც დაკავების მიზეზი მას არ განუმარტა.
Become პარტი ედინეოსეტიას ცილისწამება დამიმტკიცდა, მაგრამ სახში მიტარებდნენ ჩხრეკვას და რას იმსახურება ეს ჩხრეკვამეთ კი უნდა მოძებნოთო ამის მით მტკიცებებიო. ესე იგი თუ ვინმე ცილი დავწამეთ, ჩემ სახში უნდა მოეძებნათ მით მტკიცებები ამისი.
განაცხადა თამარ მეარაყიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში. მეარაყიშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად ეძებს ადვოკატს და მასთან ერთად ცხინვალის პროკურატურაში დაკითხვის გასაგრძელებლად 18 აგვისტოს უნდა გამოცხადდეს. ახალი ამბების გამოშვებას კი განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსკომნადზორმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაბლოკა ცდომა ამერიკულ ნეონაცისტურ საიტს Daily Stormer-ზე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ რუსული დომენის სახელი მიიღო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალ ევროპას პროვაიდერმა რუ ცენტრმა აცნობა. კომპანიაში განმარტეს, რომ მიიღეს ოფიციალური წერილი როსკომნადზორისაგან, რომელშიც უწყება ითხოვს განხილულ იქნეს ამერიკული საიტის დაბლოკვის შესაძლებლობა. თავად როსკომნადზორში აღნიშნეს, რომ ინტერნეტ რესურსის დაბლოკვის მიზეზი ნაწილობრივ გახდა პროპაგანდისტული ნეონაცისტური იდეოლოგია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაატყდა თავს მის თანაპარტიელს, რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს, რომელსაც ტრამპმა უწოდა კანონმდებელი, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფის. 17 აგვისტოს ტვიტერით გამოქვეყნებულ პოსტში დონალდ ტრამპმა გრემი მისი სიტყვების დამახინჯებაში დაადანაშაულა. 16 აგვისტოს ლინდსი გრემი გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის განცხადებას შალოცვილის ტრაგედიაზე, რომელშიც სენატორმა დაინახა თანაბარი მორალური პასუხისმგებლობის დაკისრების მცდელობა ორივე მხარეზე. ნაცვლად ამისა, სენატორმა მოუწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გამოიყენოს ისეთი გამოთქმები, რაც ამერიკელების ჭრილობებს მოაშუშებს. ლინდსი გრემმა, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფით, სამარცხვინოდ მოიტყუაო, დაწერა ტვიტერით დონალდ ტრამპმა. თურქეთი და ირანი მკაცრად ეწინააღმდეგებიან დამოუკიდებელი ქურთისტანის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც მათ მეზობელ ერაყში მომავალ თვეშია დაგეგმილი. ამის შესახებ თურქეთში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა ირანის არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა განაცხადა. თურქეთის მედიის ცნობით, ეს არის ირანელი მაღალჩინოსნის პირველი ვიზიტი 1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ. ირანის არმიის გენერალური შტაბის უფროსი მოჰამედ ჰუსეინ ბაღერი ანკარაში მიიღო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მოლაპარაკების შემდეგ გენერალმა ბაღერიმ განაცხადა, რომ ირანი და თურქეთი თანხმდებიან, რომ ქურთისტანის დამოუკიდებლობის თაობაზე დაგეგმილი რეფერენდუმი ერახში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა კოსოვოში ზაჰირ ტანინმა 16 აგვისტოს გააფრთხილა კოსოველი კანონმდებლები, რომ თუ ისინი კვლავაც ვერ შეძლებენ მთავრობის ფორმირებას, მაშინ ქვეყანა დაკარგავს ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს გაჯანსაღების მნიშვნელოვან შანსს. 11 ივნისის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კოსოვოს პარლამენტში მოხვედრილი ძალები ვერ თანხმდებიან სპიკერის არჩევასა და მთავრობის ფორმირებაზე. გაეროს წარმომადგენლის ზაჰირ ტანინის თქმით, კოსოვოში მთავრობის ფორმირება აუცილებელი წინაპირობაა იმისათვის, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტებმა განახორციელონ ქვეყნის ეკონომიკისა და სოციალური სფეროების დახმარების პროგრამები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რობერტ კაპას და ჯონ სტეინბეკის საქართველოსში მოგზაურობიდან გავიდა 70 წელი. მეოცე საუკუნის გენიალურმა ფოტოგრაფმა 1957 წელს ჯონ სტეინბეკთან ერთად საქართველოში მოგზაურა და უნიკალური ფოტოები გადაიღო. კაპამ სულ 40 წელი იცოცხლა, მაგრამ 5 ომის აღბეჭდვა შეძლო და საქართველო წარმოგვიდგინა. და ალბათ ეს არის ყველაზე საინტერესო. არა როგორც ეგზოტიკური ქვეყანა, ეგზოტიკური დასავლეთისთვის პირველ რიგში, არამედ როგორც ცოცხალი ადამიანების ქვეყანა. კაპას კვალს გაყვებიან თომას დვორჟაკი და ჯულიო შტრაუსი. ისინი 22 აგვისტოს ჩამოვლენ საქართველოში და 23 აგვისტოს მოაწყობენ შეხვედრას ქართულ მწერლებთან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ პროექტის ავტორი ეკა ენუქიძე და ეკა გვეამბობს პროექტის შესახებ და აი ამ დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ, რომელიც როგორც უაკითხარით 23 აგვისტოს მოეწყობა. მანამდე მუსიკალური პაუზა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ეკა ენუქიძე ამ პროექტის ავტორი არის ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა ეკას რომ გვესტუმრა. ჩვენ საუბრობთ გადაცემის დასაწყისში რადიომსმენელს უამბე რომ პრინციპში ეს პროექტი ეძღვნება კაპასა და სტეინბეკის საქართველოსი მოგზაურობის იუბილეს, ხო? გადაცემის ბოლოს მაყურებელს მოვასმენინებთ 2003 წლის სიუჟეტებს წინასწარ ეტყვი რადიომსმენელს და მაყურებელს. კაპას დიდი გამოფენა მოაწყო ამერიკის საელჩო 2003 წელს, არ ვიცი გახსოვს თუ არა.
კი,
გახსოვს. და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს იყო პირველი შეხება ამ გენიალურ ფოტოგრაფთან. აი ამდენი დრო გავიდა და წიგნიც გვაქვს უკვე, ხო? რუსული დღიურები, მანამდე რუსული დღიურის ნაწილი თარგმნა, უბრალოდ გამოქვეყნდა 90-იან წლების დასაწყისში თამაზ ნატროშვილის თარგმანი და აი ახლა უკვე წიგნიც არსებობს, ხო?
ხო.
მაგრამ მოდი თავიდანვე ვუთხრათ რადიომსმენელს, რომ შეცდომაში არ შევიყვანოთ, რომ ეს არ არის კაპას გამოფენა.
არა. არ კაპას გამოფენაც არის, ახლავე მოგითხრობთ ზუსტად ამის შესახებ. კი ბატონო,
გისმენთ.
ესე იგი, ეს მშვენიერი პროექტი, ასე შემიძლია ვთქვა, ეძღვნება კაპას და სტეინბეკის საქართველოსში მოგზაურობის 70 წლისთავს და ასევე სააგენტო მაგნუმ ფოტოს დაარსებიდან 70 წლისთავს. ეს სააგენტო სწორედ კაპას მიერ იყო დაარსებული, მოგვიანებით ამ სააგენტოს პრეზიდენტიც გახლდა თავად. კაპა და ეს ისეთი პირველი ფოტო ჟურნალისტების მართლა უნიკალური კოოპერატივი, როგორც ეძახდნენ ვინაიდანაც ეს იყო, რომ სწორედ თვითონ ჟურნალისტებს რჩებოდათ, ფოტო ჟურნალისტებს რჩებოდათ საავტორო უფლებები თავიანთ ფოტოებზე. ეს პირველად გაჩნდა, ეს ვინაიდანაც იყო აბსოლუტური ქაოსი, წარმოგიდგენიათ ალბათ 40-იან წლებში. და ეხა წელს მაგნუმი, რომელიც პრინციპში დარჩა უნიკალურ და უდიდეს სააგენტოდ, ფოტოსააგენტოდ სოფლიოში პირველ და როგორც თავად ამბობენ ძალიან პრესტიჟულ, ვინაიდანაც მაგნუმში გაწევრიანება თავისთავად ნიშნავს, მაგნუმის წევრად გახდობა თავისთავად ნიშნავს საყოველთაო აღიარებას და იმ ღირებულებებისადმი აბსოლუტურ ერთგულებას, რაც რის ირგვლივაც ჩამოყალიბდა ეს სააგენტო. და გახდა 70 წელი და გადაწყვიტეს, რომ სწორედ ამ 70 წლის იუბილისთვის მიეძღვნათ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის ეგრეთ წოდებული რიმეიკი. თქვათ, კარტიე-ბრესონის, რომელიც ასევე კაპასთან ერთად იყო დამაარსებელი ამ სააგენტოსი, კაპასი და რამდენიმე კიდევ ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფის და რა თქმა უნდა მოხდა რუსული დღიურები თავისთავად პროექტი ამ საიუბილეო პროექტებს შორის, რაც ძალიან გასახარია. და
როგორში არჩიეს ფოტოგრაფები?
ესე იგი, ძალიან დემოკრატიული ეს არის დაწესებულება, ეს მაგნუმი და ყველაფერი გენერალურ ასამბლეაზე ხოლმე განიხილება, ვის ერგება, ვთქვათ, ასეთ საქმეებში მონაწილეობა და ნუ პროფილით და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ძალიან ბუნებრივი არის, მე მგონია, რომ როგორც ფოტოგრაფს ეს საკითხი ანდეს ტომას დორჟაკს, რომელიც არის საქართველოს და საბჭოთა სივრცის საუკეთესო მცოდნე საქართველოში 90-იან წლებში, ჯერ კიდევ თითქმის 5 წელზე მეტი ცხოვრობდა ჩეჩნეთის კონფლიქტის დროს, აფხაზეთის კონფლიქტის, ყარაბახის კონფლიქტი, კავკასიას ყველაზე კარგი სპეციალისტი დღეს ეს არის, ასე შეიძლება თქვას, თან რაც თავარია ომის ფოტოგრაფს ეძახიან მასაც და დაემთხვა ისიც, რომ ტომას დორჟაკი დღეს მაგნუმ ფოტოს პრეზიდენტიც არის და ნუ
კი,
ეს ძალიან ახალი ამბავია და შესაბამისად
ანუ პრეზიდენტს ანდეს,
თლად პრეზიდენტი ანდეს ამ პროექტის შესრულება და მასთან ერთად იმოგზაურებს ჯულიუს სტრაუსი, რომელიც არის ასე ვთქვათ, კონფლიქტების და საერთაშორისო კონფლიქტების სპეციალისტი, ჟურნალისტი ბრიტანელი, რომელიც ბალკანური კონფლიქტებს ფარავდა ჯერ კიდევ ჰერალდ ტრიბუნის დროს. ჰერალდ ტრიბუნისთვის თვითონ არიღებს, თვითონ წერს, ის სტაინბეკის როლში ასრულებს ერთგვარად, თუმცა არის ვთქვათ, როგორც მწერალი ასეთი აღიარებული, მაგრამ ძალიან კარგი მწერალი ჟურნალისტია. შემდეგ ის მოსკოვში მუშაობდა, ჩეჩნეთის კონფლიქტის დროს სწორედ იყო ჰერალდ ტრიბუნის მოსკოვის ბიუროს უფროსი, ბევრი რამე აქვს პუტინზე და რუსეთზე, ძალიან საინტერესო დაწერილი. მოკლედ ეს ორი ადამიანი შეირჩა ეხლა ამ პროექტის თავიდან კვალდაკვალ განსახორციელებლად მოგზაურობა უკვე დაწყებულია. მათ ესენი აიცადნენ რომ აი
მარშრუტზე შეგიძლია გითხრა.
მარშრუტი არის ზუსტად იგივე ჯერჯერობით, ანუ მოსკოვი, ახლანდელი ვოლგოგრადი და ყოფილი სტალინგრადი, იმიტომ რომ სტალინგრადიც არის მოგეხსენებათ იმ ძველ პროექტში, ახლა ამ წუთას არიან კიევში, როგორც იყო წინა პროექტში და ორ შაბათს ესენი ჩამოვლენ საქართველოში და 10 აგვისტოს ჩათვლით იქნებიან საქართველოში, ანუ გადაიღებენ ზუსტად ისეთ დაახლოებით. დაახლოებით ისეთ, იცი, მე ვერ ჯერ მგონია რომ ზუსტად იმ ადგილებს არიღებენ. აი ვნახოთ როგორი იქნება. დვორჟაკის რამდენიმე ფოტო რაც ჯერჯერობით საიდუმლოდ მაქვს საწებული მოსკოვის მოგზაურობიდან, უფრო ვხედავ რომ სტეინბეკის ნაწერის მიხედვით იღებს დღეს იგივე აი რა იქნებოდა ის კლიშე, იმდენად ემთხვევა რაღაც ბევრი კლიშე, ძალიან საინტერესო. ძალიან ბევრი რამე არ შეცრილა, აი თვითონ წიგნსაც თუ გადავავლე თვალს, იმიტომ რომ ძალიან ეხა ამ ბოლო დროს მითუმეტეს ძალიან ხშირად წავიკითხე. და თავიდან სხვადასხვა სულ მეგონა რომ რაღაცა ცოტა მოსაწყენი წიგნია საბჭოთა კავშირზე, მაგრამ ეხლა აღარ უყურებ ამას ასე. და ამისი ისეთი რიმეიქული აი თვითონ ეძახიან რითოლს, ანუ თავიდან მოყოლის ამბავი, მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტ ინტერესს იძენს პრინციპში, იმის გამო რომ აი ეს წიგნი ზუსტად იგივე რაღაცებით იწყება, რომ აი ახალი ამბავი უბრალოდ გახდა ის, როგორც ჩვენ გვაწოდებს ვიღაც სხვადასხვა ჟურნალისტი და ახალი ამბის ცნება დაიკარგა და ამიტომ გვაინტერესებს საბჭოთა კავშირში წასვლა, რომ ნამდვილი ადამიანების და ნამდვილი ამბები ვნახოთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ნუ მაგნუმი ალბათ ამით გამოირჩევა, რომ არასდროს მოგზაურობა უყვარდა და გადაადგილება, მაგრამ რაღაცების ეგზოტიზაცია ფაქტობრივად აკრძალული.
არავითარ შემთხვევაში, ხო, დადგმა და ეგზოტიზაცია არ არის მართლა, აი ძალიან ისეთი ისინი არ და აი ზუსტად ციტატებიც არის, რომ ახალი ამბავი მაყურებლის შეხედულებაზე გახდა გამოკიდებულიო და ამიტომ ეხა ყველა ვარიანტში რაღაცნაირად გვინდა, რომ თან ესეთი პერიოდი არის, რომ 47 წელია თვითონ სტეინბეკი აღარ ვეღარ წერს აღარაფერი, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხელიდან არ გამოსდის. კაპას თავისი აი ომები ცოტა მობეზრდა, ხუთი ომი აქვს გამოვლილი და მართლა ყველაზე საინტერესო ფოტოები ომების ჩემი აზრით საერთოდ ფოტო ისტორიაში. და დაიწყო გარდა იმისა, რომ ინგრიდ ბერგმანის უსაზღვრო სიყვარულის გამო ჰოლივუდში შევარდა როგორც ქარიშხალი და იქ ფოტოგრაფად და ხან სახიობა და აი ყველანაირად სადა ეს თავისი ეს და ჰიჩკოკის გადაღებებზე იყო მთავარი ფოტოგრაფი, მე ნუ ხომ ამბობენ რომ ესეთი ყველაზე ცნობილი ჰიჩკოკი, ყველაზე ცნობილი, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აღიარებული ჰიჩკოკის ფილმი იმს ბერგმანის და კაპას სიყვარულს მიეძღვნა, ფანჯარა ეზოს მხარეს. ნუ აბშე შეიძლება არის ამის ვარაუდი.
ხო, სხვა შორის აი სტეინბეკის მოვლენა არის კიდე საინტერესო. მე რაღაც ერთი პერიოდი დამინტერესდი, ვიკვლევდი ამ საკითხს. სტეინბეკი აღიარებული მწერალი იყო საბჭოთა კავშირში და საბჭოთა ხალხის მეგობარი და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმაოდ გაუჭირდა 47 წელს აქ ჩამოსვლა.
აი ხა საქმე მდგომარეობდა იმაში, რომ პირველი ვიზიტი 36 წელს სტეინბეკის საბჭოთა კავშირში იყო, აი ამერიკელებმა ერთგვარად დაპატიჟეს ლიბერალი საბჭოელებმა დაპატიჟეს რაღაცა ამერიკელები, რომ დააეცნოთ და არ წარმოადგენდა მათთვის საფრთხეს, იმიტომ რომ ვერ ფიქრობდნენ რომ ხა არ აინტერესებდა თამ ხალხს პოლიტიკა და სოასე ამბობდნენ რომ იმას არ აინტერესებს პოლიტიკა, ასე მოიხსენიებდნენ ამ კაცს.
და აქედა რომ ჩავიდო და მე აქებდა.
რასაკვირველია და მაგრამ კაპას მანამდე სამჯერ უარი უთხრეს ვიზაზე საბჭოთა კავშირის, ანუ როგორც ჩანდა ფოტო აპარატი მაინც უფრო საშიში იარაღი იყო მათთვის ვიდრე ადამიანის მოყოლ. და ამის გამო მე ვფიქრობ რომ ეს შემთხვევით შეხვედრაც ხა აი როგორც აღწერენ ერთ-ერთი სასტუმროს ლობიში შემთხვევით შევხვდით ის ცუდხასიათზე იყო კაპას თავისი ნერვიული ნევროზები და რაღაცა. აი აქედან დაიწყო რომ იქნება აი ვიზა შენთან ერთად შენ მოითხოვო. და სხვათა შორის ერთ ამერიკის კონსულ რუსეთის კონსულს კითხეს რუსებმა ვიზა რომ მოითხოვეს და არა ეს ამ კაცო არაფერი არ აინტერესებსო, რა საითაცო დაუძახებენ იქით ლაპარაკობსო.
სტეინბეგზე
და ესო საშიში არ არის და აი მე ვფიქრობ აი სტეინბეგის ფაქტორმა ძალიან იმუშავა რომ კაპას წამოსვა.
მაგრამ კაგებეშნიკები მიუჩინეს.
დასაკვირველია ერთი კაგებეშნიკი და რომელიც მე მგონი ბოლოს მოარჯულეს ეს საქართველოსში მოხდა ამ ადამიანის მორჯულება. ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში ბოლოში ისიც უკვე აი ბოლო რაღაც ბანკეტის სცენას როცა აღწერენ რომ იყო ფუნიკული ორზე საქართველი კულტურის წარმომადგენლებთან ბანკეტიდან რა გაუთავებელი სატრეგზელო ცეკვა თამაში და ასე შემდეგ ესეც გამოვიდა აბსოლუტურად მდგომარეობა და ბოლო წინადადება რაც არის საქართველოს არის ეგეთი ქვეყანა რომ არაჩვეულებრივი და რომელიც რო წახვალ ერთგვარ სიზმარად იქცევა და ეს კაციც აი შეიყვანეს ამ იმაში რომ ამ სიზმარში იყო გახვეული ეს ხამსკი რომელიც თვითონ
ხამსკი ხო გვარი დამავიწყა მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც 90 წლამდე არ ითარგმნებოდა რუსულად ეს
ეს იგი პირველ რიგში ეს იყო რომ გასვლამდე კაპას იგი უკვე ბოლო თვითფრინავით რომ მიფრინავდნენ მოსკოვიდან ჩამოართვეს ეს ისინი ჩემოდნები და წაიღეს და დაათვალიერეს და ნუ დაახლოებით 100 სურათი და აი ბლოკადაც კაპა ამბობს რომ ძალიან არამნიშვნელოვანი და კარგად ვერ მიხვდნენ რა რა წაიღეს ისთვის წაიღეს და
რა საინტერესოა რა დაბლოკეს
სან საინტერესოა რა ის თვითონ არამნიშვნელოვნად მიიჩნევს და ის ეთყოდა რომ ყოფილიყო მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თუ რაღაც ყველ ისეთი ძალიან გახსნილი ადამიანის ესე ვხედავ მე შტაბიშლებს და სხვათა შორის 3 წლის წინ პირველად გამოქვეყნდა კაპას რადიო ინტერვიუ 58 წელს უბრალოდ როცა დამთავრდა ეს მოგზაურობა რომ ჩავიდნენ და პირველად ხო ეს დღიურები გამოქვეყნდა ჰერალდ ტრიბუნში იმიტომ რომ ჰერალდ ტრიბუნის შეკვეთა ერქვა შეიძლება დაერქვას ესე იყო და ასევე ლაიფი იყო ესე ამერიკელი ქალების ჟურნალი რომელიც ძალიან დაინტერესებული იყო ამით იმიტომ რომ ეტყობა ეს მოდასთან მაინც ჯერ კიდევ ასოცირებას უკეთებდნენ ამ კაპას და ეს მოგზაურობა პირველად აი ამათ ამერიკაშიც აი 58 წელს თავად დაწერა უკვე და გამოიცა მაგრამ ამერიკაში ჯერ ჟურნალებში იყო ესა და რაღაც არ მოეწონათ შესაძლებელია რუსებს და როგორც ვთქვი რაღაცა გენას ეძახდნენ თუ რაღაც აი არანორმალურებივით ჩამოვიდნენ წავიდნენ რომ არ ჩაჯდნენ ჩარჩოებში ხა კაპა ვერ ჩაუჭდა თავის ჩარჩოში და
ხო ალბათ სტეინბეგიც ისე საინტერესოა ესეც არ მახსოვს საქართველო როგორ მოხვდა ამ მარშრუტში თვითონ დაგეგმეს
თვითონ
რატო გადაწყვეტა შეიძლება სტალინის ქვეყანა მოიტოვა
სტალინის იმიტომ რომ გორს ძალიან დიდი ადგილი დათმობილი და კი არიან გაოცებული რომ სიცოცხლეში რო კაც ამის თანაპატივი აქვს მიგებული ის რომ მოკვდება ნეტავი რა იქნება ხო წერს თვითონ სტეინბეგი და ანუ ალბათ იყო რამე საქმე ამაში ან თვითონ შესაძლებელია რომ რუსებმა პირდაპირ იმპოზიცირება გაუკეთეს იმიტომ რომ ხო სულ ამაზე არაპარაკი რომ სადაც მივდიოდით ხალხი გვევლინდა რომ საქართველოსში თუ არ ყო გინ ყოფილ ხარ თქვენ ჯერ არაფერი არ გინახავთ და ყველა სლავი და რუსისთვის ვისაც ჩვენ შევხვდით, აი რომ მოკვდები 60-ში თუ არ მოხვდები საქართველოსში მაინც უნდა მოხვდე. ასეთი იმით აღწერს ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა ადამიანს, მისთვის 60-ით განიხილავენ საქართველოს და შესაძლოა ესე გასართობისთვის შეიძლება საბჭოთა კავშირის შეთავაზებაც კი იყოს. შესაძლებ შეიძლება
ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ტექსტს არ თარგმნიდნენ.
ტექსტს არ თარგმნ, მე აღარ მოეწონათ. მე როგორც ხდები შემდეგ აღარ მოეწონათ უკვე თან ალბათ უკვე ნელ-ნელა ეს სტეინბეკის აღიარება ეს ნობელი რაღაცები ხო მათთვის ცოტა შემაწუხებელი იყო მე ხედავ ისე ცოტა ხნის ხო შეიძლება ესეც ვნახე რომ სტეინბეკს როგორ ციტყვენ აი ძალიან გამორიცხვის პრინციპით შეხვდა ეს ნობელის პრემია იმიტომ რომ იქ რაღაცა მაგალითად ჟანა ნუიც იყო წარდგენილი მაგრამ რადგანაც სანჯონ პერს რამდენიმე წლის წინ ქონდა მიღებული ხა კიდე ფრანკს აღარ მივცეთ და ესეთი
მაგრამ ფილმი იყო ძალიან პოპულარული ეს მრისხანების სტენების ქვეშ გადაღებული საბჭოთა კავშირში და ითვლებოდა რამის სოციალიზმის ერთ-ერთ ნიმუშად რო აი ამერიკელი მშრომელების ცხოვრების ასახვა.
აი ის არ არის ხო იმიტომ რომ ეხა კაპასო ხო ქონდა ამასთან დაკავშირებით აი პირველი მისი ფოტოები იმიტომ 32 წელს რო წავიდა და აი ტროცკის ფოტოების გადაღება და ეს ამის გამო მე ამერიკაში მობრუნდა რაღაც სიტუაცია და თვითონ კაპასაც ქონდა
პრობლემები
სერიოზული იმიტომაც გამორ
უკვე კუდი
გუდიანებზე ნადირობის პერიოდი იწყებოდა.
აი უბრალოდ იმიტომაც აი ჰოლივუდიდან მისი გამოვარდა, ნუ გასაკვირველია, ხა 45 წელში იქ მთელი თავისი პრობლემები ქონდა, მართლა იყო და პრობლემები ეს სენტიმენტალური, რომელსაც ახლა მაშინ ძალიან არსაუბრობდნენ, ეს პირიქით ბერგმანმა უფრო გაახმაურა ეს ამბები მოგვიანებით თვითონ. თუმცა ბევრს არაფერს ყვებოდა, მაგრამ ეხა აი ახალ წიგნებში უფრო ჩანს ამის შესახებ. მე დიდათ არ გავცნობი ვარ ეხა ესე ზუსტად რომ გითხრათ, მაგრამ ქონდა იყო ამისი ძალიან სერიოზული და თან რაღაცა დიდი ხანიც ვეღარ აღარ უცხოვრია პრინციპში
ძალიან
ხო, აი და რო ვფიქრობ, რომ საქართველოში 34 წლის იყო, როცა ჩამოვიდა, ეხა 34 ძალიან ცოტა პატარა მეჩვენება ამ სიმწიფისთვის, რაც ასაც ატარებდა.
კი, ეხლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს, კიდევ 10 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ბაქოს სასამართლომ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის ორი თვით გაუგზავნა წინასწარი პატიმრობის ვადა. ამ შესახებ სააგენტოა აპასაცნობა მუხთარლის ადვოკატმა ნემად ქერიმლი. ჟურნალისტი 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. აფგან მუხთარლის ინფორმაციით თბილისიდან მის გადაცებაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად უბრალოდ თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება ჟურნალისტის გაუჩინარებასთან სახელმწიფო სტრუქტურების კავშირს გამორიცხავს. საქართველოს საქმეს მთავარი პროკურატურა იძიებს თავისუფლების უკანონო დახვეთის მოხლით. უკრაინის სასაზღვრო სამსახური მიხელ სააკაშვილს ქვეყანაში შესვლაზე უარს ეთყვის. ამის შესახებ დღეს გამოცემას უკრაინსკა პრავდას განუცხადა სასაზღვრო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა. მისი თქმით, მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინის პასპორტის მოქმედება ძალას კარგავს. 16 აგვისტოს მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში 10 სექტემბერს პოლონეთიდან ჩავა. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ოდესის ოლქის ყოფილ გუბერნატორს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხალ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ივლისის ბოლოს ჩამოართვა. ამ გადაწყვეტილებას სააკაშვილი უკანონოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ უკრაინის მოქალაქეობის აღსადგენად იბრძოლებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაადასტურა, რომ ჯემფესთან დაკავშირებულ საკითხზე გამოძიება დაიწყო ფესტივალის ფარგლებში შესაძლო ფინანსური დარღვევების ფაქტზე. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ტარდება შესაბამისი მოქმედებები, კერძო დოკუმენტების ამოღება, ინფორმაციის გამოთხოვა და მოწმეთა გამოკითხვა. ჯემფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ, რომელიც საქართველოში დღეს დაბრუნდა, ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ ხვალისიც არის დაბარებული მოწმის სახით გამოკითხვის მიზნით.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მაგნუმის შესახებ, მინდა ეკა კიდევ კითხო. მაგნუმის იუბილე თავისთავად საინტერესო არის, მე არ ვერ დავიანგარიშე, თუმცა რა თქმა უნდა ესე გემთხოვა ეს ამ მოგზაურობის მერე შეიქმნა?
არა. ზუსტად ამ მოგზაურობამდე აი სამი ესეთი თავარი პერსონაჟი იყო ნიუ-იორკში, ესე იგი თვითონ რობერტ კაპა, ასევე ანრი გარსია ბრესონი, რომელიც კაპა პარიზში გაიცნო აი მონპარნასის პერიოდში 30-იან წლებში, იყო დეივიდ სემური, ასევე იყო ორი სხვა შემდეგ ფოტოგრაფი და ესე საუბრობდნენ ამ პრობლემების შესახებ, ამ გაჭირვების შესახებ, სადაც სულ იყო რაღაცა ეკონომიკურ გაჭირვებებში და პრობლემებში გახვეული თვითონ კაპაც და აი რაღაც დიდი ხანი ჰქონდათ ამის იდეა და აი ამ და მაგნუმი ხო იცით რატო ქვია, აი ნუ ეს ხო ალბათ ცოტა ხუმრობაც არის, მაგრამ რაღაც შამპანურს ვამდნენ და ბოთლის მაგნუმის ბოთლი იყო და ამის გამო და აი ეს იყო მანამდე და ეს ყველა ძალიან დიდ წარმატებად მიაჩნდათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეხა ალბათ ყველანი უკვე ცნობილი ფოტოგრაფები იყვნენ და მათ არავითარი პრობლემები ვთქვათ სხვანაირად საავტორო უფლებებთან არა, მაგრამ მაინც ცდილობდნენ რომ ეს დაეცვათ თავიანთი თავი და ფოტოჟურნალისტები, იმიტომ რომ ნამდვილად თვლიდნენ რომ მართლა არის ყველაზე საშიში და მნიშვნელოვანი იარაღი
ფოტოგრაფია. რა თქმა უნდა,
და აი ეს სააგენტო ეხა მას შემდეგ ძალიან ძალიან გაიზარდა და ძალიან ბევრი ფოტოგრაფია ჩემთვის ერთგვარი საფრანგეთის აკადემიასავით არის, აი ძალიან ძნელი არის იქ მოხვედრა და გარდაცვალებამდე ხარ მერე ამ მაგნუმის სააგენტოს წევრი თუ კი მოხვდები და ძალიან პრესტიჟულია უდაოდ და დღეს მართლაც ოთხივე ოფისში რომელიც პარიზი, ნიუ-იორკის, ლონდონის და ტოკიოს ოფისი აი ჩართული არის მთელი წლის მანძილზე მართლა სულ საიუბილეო კაპას არაჩვეულებრივი გამოფენა კაპას ცენტრიც რა თქმა უნდა ნიუ-იორკში ასევე პარი ფოტო რაც როცა იქნება ნოემბერში ამაზეც ძალიან დიდი ეს ეკნება მაგნუმის 70 წლის თავი
და საქართველოს მოხდება ალბათ
საქართველოს მოხდება აი ნამდვილად გულწრფელად მინდა ვთქვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს კაპას ის პირველი არქივი არის საქართველოში და არის TBC ბანკში, ეს TBC ბანკი იმ თავითვე იყო პარტნიორი ამ პროექტის, მაშინ ბორჯომის იყო ბორჯომის სახით ამ პროექტის ამერიკის საელჩოსთან ერთად და მეც აი ძალიან ლოგიკურად მივიჩნიე ეხლანდელ პროექტშიც მათი მონაწილეობა და ნამდვილად აი მართლა ფასდაუდებელი არის ის რომ ჩვენ შეგვეძლება ნუ აი 70 წლის შემდეგ კიდე ჩვენი თანამემამულები შეიძლება უკვე ამ პროექტზე საუბრობდნენ, რომელიც 70
შეიძლება არ ციციან, ხო?
რასაკვირველია და ეს არქივიც იქნება, ჩვენ ესე გავაკეთეთ, რომ იყოს არქივი ის რაც TBC ბანკს გააჩნია.
არქივი
გამოიფინება, ეს იქნება თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში იქნება გამოფენა 19 სექტემბერს, ანუ TBC ბანკში იქნება ერთ დარბაზში გამოფენილი კაპას მოგზაურობის სამსახველი ფოტოები, რომელსაც ერქვება რობერტ კაპა საქართველოს და მეორე დარბაზში იქნება
მეოთხე სართულზე
უკვე ტომასის და ჯულიუს სტრაუსის ნამუშევრები.
კეთილი, ახლა ამ შეხვედრაზე მინდა რომ გითხრა რა, კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო სამსახურს 22 აგვისტოს, ფაქტობრივად 22 აგვისტოს
იწყება. 22 აგვისტოს ჩამოდიან, 23 აგვისტოს არის შეხვედრა.
ხო, ანუ ამ შეხვედრით დაიწყება ეს პროექტი.
ჩავთვალოთ, ესე იგი ტომას დოჟაკისთვისაც და ჯულიუს სტრაუსისთვისაც როგორც ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის იყო რამდენიმე საკითხი რაც აუცილებლად უნდა გაეკეთებინათ და ეს რამდენიმე საკითხი ორიგინალის მიხედვით და ამ რამდენიმე საკითხში არის ეს მწერლებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ აი მწერლებთან შეხვედრის დროს ჯერ წიგში ძალიან ბევრი ადგილი აქვს დათმობილი, ფოტოებიც არის ძალიან საინტერესო, თუმცა მე ძალიან მიჭირს იდენტიფიცირება ვინ არის 47 წლის მწერლებთან შეხვედრის დროს იქ წარმოდგენილი, თუმცა 67 წლის ფოტოები ვნახე უკვე კაპა კიდევ რო ჩამოვიდა, კაპა არა, სტეინბეკი კიდევ რო ჩამოვიდა საქართველოში, მაშინდელს უკვე თქვა იდენტიფიცირებას ვახერხებ. და მწერლებთან შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მწერლების როლზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ. აი პოეზია უყვართ თუ არა ამერიკაში და არ უყვართ ამერიკელებს პოეზია, ანუ რასაკეთებს სახელმწიფო რო თქვენ იყოთ, არ თქვენი პოპულარიზა და არაფერს, ჩვენ უნდა გავყიდოთ ჩვენი წიგნები რომ ვიყოთ პოპულარული. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი თემები იყო, ეხა თითქოს გათავისებული გვაქვს ეს რაღაცები. და ამიტომ უნდათ ძალიან რომ შემდგარიყო შეხვედრა დღევანდელ ქართულ მწერლებთან და მე ვცდილობ მაქსიმალურად ეს იქნება
23-ში
საღამოს 7 საათზე მწერალთა სახლში, მაპატიეთ. და მოწვეულ ვცდილობ ყველანაირად რომ შევატყობინო ყველა მწერალს ვისაც აინტერესებს და მოგზანდეს და ისაუბროს გასულ და დღევანდელ პროექტთან დაკავშირებით.
შეიძლება დაეხმაროს ინფორმაცია მიაწოდოს.
დასაკვირველია ეს, ანუ მათი იქ ყოფნა ძალიან ბევრ რამეს განაპირობებს.
შტრაუსი დაწერს.
შტრაუსი დაწერს, რა თქმა უნდა. აი ალბომში რომელიც გამოვა ასევე ტიბისის და ბორჯომის დახმარებით, იქნება წარმოდგენილი ნაწილი ძველი მოგზაურობიდან, ახალი ფოტოები და ასევე на ის რასაც ნაწილს მთლიანად ნაწილს ასე 15 დღეში ვერ გამოვცემ, მაგრამ ის ნაწილი იმ იქიდან რაც შემდეგ ალბათ იქნება
სტეინბეკის ტექსტიც იქნება ალბათ ნაწყვეტი, ხო?
სტეინბეკის ტექსტიც იქნება ნაწყვეტი, კაპას ფოტოებიც, დვორჟაკის ფოტოები მეტწილად და ასევე იქნება ტექსტი ჯულიო სტრაუსის.
ხო. ეხა აქ არის თბილისი, გორი, კიდევ?
თბილისი, გორი, ბათუმი, აჭარას ძალიან დიდი როლი აქვს იქ. თბილისი, გორი, ბორჯომი, ანუ იმას გააკეთებენ, მე ვფიქრობ, ცოტა აქტუალიზაციას. მე როგორც ხვდები, ამას მაინც აკეთებენ მოგზაურობის დეტალებს, თუმცა არა უხმაურობენ იქ, რაც უკვე გავლილი აქვთ, მაგრამ მაინც ხვდები, რომ აქტუალობის მიხედვით რაღაც ადგილებს უმატებენ, თუმცა ეხლა დიდად გეოგრაფია არ შეიძლება. და ბათუმში არაჩვეულებრივი არის სტეინბეკის აღწერილი ბათუმი, ნამდვილად საინტერესო და მართლა ისეთი. მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ იქნება ხედვა იქ. არის ციხის ძირზე, მე აი ტერიტორიებზე ვნახოთ როგორ განვითარდება. მე ვიცი, რომ მოგზაურობა უკვე საქართველოსთან.
ტომასმა კარგად იცი საქართველო, აი რა შეხება შტრაუს.
შტრაუს მე ვიცი, რომ პირველად ჩამოდის საქართველოში და ეს ძალიან კარგი.
კი, რა თქმა უნდა.
ეს იქნება ძალიან.
ესე იგი, რაღაც წინასწარ განწყობები არაა.
არა, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან ბევრი იცის საქართველოზე, იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია ჰერანტრიბულის მოსკოვის კორესპონდენტს, უფროსმა, რომელიც ჩეჩნეთში დადიოდა და ასე შემდეგ, არამე არ იცოდეს საქართველოს, ალბათ აქტუალურობა, ყველაფერი ისტორია და ასე შემდეგ, ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, მაგრამ არ ვიცი, არ გამიგონია რომ იყო საქართველოში და ეს ძალიან მითუპეს.
და რაც საინტერესო, ალბათ ეს მოსკოვი ყოველ შემთხვევაში რუსეთი იმედია პოლიტიკურად წვავე იქნება ტექსტები, არ
გარიცი. მე ვიცი, რომ პუტინს ძალიან არ უყვარდა, ანუ არ იყო მისი საყვარელი საერთაშორისო კორესპონდენტი მაინც და მაინც და მას საკმაოდ მწვავე ტექსტები ჰქონდა და ნუ ახლა ვნახოთ რას დაწერს ამის შესახებ.
ვიზები მიცეს.
ვიზა, ვიცით რომ ძალიან დაფიქრებული ვიყავი თამამბავზე პირველ რო დავიწყეთ ამ პროექტზე ფიქრით, ერთ-ერთი საფიქრალი იყო რამდენად რუსეთი ვიზას მისცემს ჯულიო სტრაუს, რაც საბედნიეროდ მოხდა.
Ну, დანარჩენი კითხვები ალბათ დაევადება მსმენელს. კარგი იქნება, რომ პრინციპში ცუდი დროა 23 აგვისტო, მაგრამ ნუ რას ვიზავ?
იცით რომ ზუსტად ემთხვევა დროს იმ მოგზაურობას და ამიტომ სხვა გზა ჰქონდა.
ასე რომ ყოველას ვიწევთ მწერალთა სახლში 19 საათზე.
დიახ, 19.
23 აგვისტოს. დიდი მადლობა ეკა, რა ვიცი, პროექტი იმედია წარმატებით დასრულდება. ველოდებით წიგნს პირველ რიგში და გამოფენას ეკა ენუქიძეს უსმენდით ჩვენ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ეკა.
I'm
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გალაცემა, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. რობერტ კაპას ნამუშევრების დიდი გამოფენა მოეწყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მოაწყო 2003 წლის სექტემბერში, დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ უკვე, მაგრამ ეს გამოფენა ალბათ ბევრს ახსოვს. ჩვენ მაშინ სიუჟეტი მოვამზადეთ ამ თემაზე და ვესაუბრეთ კაპას შემოქმედების მკვლევარს, ამერიკელ ხელოვნებაცოდნეს რიჩარდ ველანს. ახლა გთავაზობთ ამ სიუჟეტს.
საქართველო ამერიკელთა თვალით 1957 რობერტ კაპა. ასეთი სახელწოდება აქვს გამოფენას, რომელიც შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული პროექტია საქართველოში ამერიკის საელჩოს მოღვაწეობის ისტორიაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ თავად რობერტ კაპაა მეოცე საუკუნის გენიალური ფოტოგრაფი, რომელმაც 1957 წელს ჯონ სტეინბეკთან ერთად საქართველოში იმოგზაურა და უნიკალური ფოტოები გადაიღო. საქართველო კი არასდროს იყო განებივრებული გენიალური ამერიკელი მხატვრების, მწერლების, არტისტების ვიზიტებით. მით უფრო უცნაურია, რომ სპეციალისტების გარდა, რომლებიც რობერტ კაპას უფრო მეტად იცნობდნენ როგორც სახელგანთქმული ფოტოსააგენტოს მაგნუმის დამაარსებელს, საქართველოში ნობელის პრემიის ლაურეატის ჯონ სტეინბეკისა და რობერტ კაპას მოგზაურობას დღეს თითქმის არავინ იხსენებს. თუმცა იმ გამოფენის შემდეგ, რომელიც გუშინ გაიხსნა ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რობერტ კაპას უამრავი თაყვანისმცემელი გაუჩნდა. ისტორიკოსები დაინტერესდნენ კაპას ფოტოობიექტივით აღბეჭდილი უნიკალური კადრებით, მარიამობის დღესასწაულზე ჩატარებული წირვით, კალისტრატე ცინცაძის პორტრეტით, 40-იანი წლების თბილისის, გორის, ბათუმის პეიზაჟებით. ქართველი ფოტოგრაფები კი ცდილობენ ჩაწვნენ რობერტ კაპას შემოქმედების საიდუმლოს. როგორ მოახერხა ფოტოგრაფმა, რომელმაც სულ 40 წელი იცოცხლა, მაგრამ 5 ომის აღბეჭდვა შეძლო, ადამიანების ასეთი თანაგზნობით გამოხატვა? კაპას გამოფენის გახსნაზე ამ კითხვით მივმართეთ დიდი ფოტოგრაფის შემოქმედების მკვლევარს, ბატონ რიჩარდ ველანს.
The simple answer, the most direct answer to what
მარტივი და პირდაპირი პასუხი იმაზე, თუ რა იყო კაპას ფოტოების საიდუმლოება, ისაა, რომ კაპას ძალიან უყვარდა ადამიანები. მას კარგად ესმოდა ამ ადამიანების, რადგან საკმაოდ მძიმე ცხოვრება ჰქონდა გამოვლილი. კაპა ჯერ კიდევ 17 წლის ასაკში გამოიქცა უნგრეთიდან, სადაც იგი პოლიტიკური მიზეზის გამო იდევნებოდა და ბერლინში დასახლდა. იქ მას კარგა ხანს მოუხდა სიღარიბეში ცხოვრება. ამიტომ კაპამ კარგად იცოდა, თუ რას ნიშნავს გაჭირვება და განსაცდელი. ჯონ სტეინბეკი ამბობდა, რომ კაპას შეუძლია მთელი ომის განსაცდელი ერთი ბავშვის გამომეტყველებაში დაეჭიროს. თავად კაპამ, როდესაც ერთ-ერთი ამერიკული ჟურნალის რედაქტორმა ჰკითხა, თუ რა იყო მისი ფოტოების საიდუმლო, ასეთი რამ უპასუხა: თავარია მოგწონდეს ხალხი და ეს აგრძნობინო.
It's very simple. Like people and let them know it.
ამერიკელ ფოტოგრაფს აშკარად მოსწონს ქართველი ხალხი. გამოფენაზე წარმოდგენილ 81 ფოტოში საქართველოსგან იგი ეგზოტიკურ სამყაროს არქმნის. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ კაპა ცხოვრობდა ამ ადამიანებთან ერთად და ძალიან კარგად იცნობდა ქართულ კულტურას.
It's interesting to compare Kappa with someone like Henri Cartier-Bresson, one of his very best friends.
საინტერესოა კაპას შედარება მის თანამედროვესთან, კოლეგასთან და უახლოეს მეგობართან, ანრი კარტიე ბრესონთან. ბრესონს ყოველთვის უნდოდა, რომ ფოტოების გადაღებისას უჩინარი ყოფილიყო და ამიტომ ყოველთვის შორიდან იღებდა მოვლენებს. კაპას კი პირიქით, არასოდეს უნდოდა შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. ფოტოების გადაღებამდე ის ხშირად მიდიოდა იმასთან, ვინც უნდა გადაეღო, ეცნობოდა და ესაუბრებოდა მათ. ხანდახან იმასაც ეკითხებოდა, თუ როგორ ერჩივნათ მათ სურათში გამოჩენა. ის ყოველთვის ახერხებდა ურთიერთობის დამყარებას იმ პირებთან, ვის სურათსაც იღებდა. ეს იყო ნდობის ჩამოყალიბება ადამიანებთან.
Space of rapport of contact, of understanding, of trust.
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გარდა ამ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ ცოდნე ქეთევან ტომარაძემ. გაირკვა, რომ კაპას ეს ფოტოები საქართველოში დარჩება და სავარაუდოდ TBC ბანკის მუდმივ ექსპოზიციად გამოიფინება, რადგან ამ პროექტის სპონსორი მამუკა ხაზარაძეა. ხელოვნების მუზეუმში რობერტ კაპას გამოფენა ერთი კვირის შემდეგ დაიხურება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომლის განხორციელება პრინციპში უკვე დაიწყო, პროექტზე, რომელიც რობერტ კაპას და ჯონ სტეინბეკის საქართველოში მოგზაურობიდან 70 წლის იუბილეს ეძღვნება და როგორც უკვე გადაცემაში აღნიშნეთ, თომას დვორჟაკი და ჯულიოს შტრაუსი არიან ამ პროექტის მონაწილეები. 23 აგვისტოს ისინი მოაწყობენ შეხვედრას ქართულ მწერლებთან. ახლა რაც ეხება რუსულ დღიურებს, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრეთ, სტეინბეკის რუსული დღიურები პირველად 1990 წელს გამოიცა რუსულ ენაზე. მოგვიანებით ქართულ პრესაში გამოქვეყნდა სტეინბეკის რუსული დღიური საქართველოსადმი მიძღვნილი თავი, რომელიც თამაზ ნატროშულმა შესანიშნავად თარგმნა. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ეძღვნება სტეინბეკის რუსულ დღიურებს.
ჯონ სტეინბეკის რომანი „რისხვის მტევნები“ საბჭოთა კავშირში ლამის სოციალისტური რეალიზმის ნიმუშად მონათლეს. თუმცა მანამდე კრემლის იდეოლოგებმა არა მარტო მისი ნაწარმოებები შეისწავლეს, არამედ მისი ქცევაც, მისი წერილები პრესაში და რაც თავარია, საბჭოთა რეჟიმისადმი მისი დამოკიდებულება. აღმოჩნდა, რომ სტეინბეკს სტალინური ხანის საბჭოეთის მიმართ ცუდი არაფერი დასცდენია. უფრო მეტიც, 1937 წლის დასაწყისში მწერალი მოსკოვში ჩავიდა და სტალინური რეპრესიები საერთოდ არ შეიმჩნია. ყველაფერი ეს სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ ამერიკელი მწერალი ბურჟუაზიული ქვეყნის პროგრესულ მოღვაწედ ეღიარებინათ. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოსკოვში სტეინბეკის მიმართ დამოკიდებულება ოდნავ შეიცვალა. უკვე იმას წერდნენ, რომ სტეინბეკი ანარქისტია, რომელიც ერთნაირად ებრძვის კაპიტალიზმსაც და სოციალიზმსაც. ერთი და იგივე მიზეზით, მეტისმეტი ორგანიზებულობის გამო. ამიტომაც 1947 წელს, როცა ამერიკელმა მწერალმა საბჭოთა კავშირში მოგზაურობა მოინდომა, კიდევ უფრო აღიარებულ ანარქისტთან, რობერტ კაპასთან ერთად, მოსკოვმა სტეინბეკის დახასიათება სთხოვა საბჭოთა კავშირის ვიცე-კონსულს ლოს-ანჟელესში, ვინმე ტუმანცევს. ამბობენ, რომ იმხანად ჰოლივუდში უშიშროებას თავისი მეგობრები ჰყავდა. სანდო წყაროს უნდა დაეზუსტებინა, რომ სტეინბეკის ვიზიტი საბჭოთა კავშირში არ შექმნიდა ეგრეთ წოდებული იდეოლოგიური დივერსიის საშიშროებას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უშიშროების არქივში ტუმანცევის წერილი აღმოაჩინეს. აი რას წერდა ვიცე-კონსული.
მარქსიზმი სტეინბეკისთვის მხოლოდ მოდაა. იგი ახლოს არ ეკარება პროგრესულ ორგანიზაციებს. იგი იმ ადამიანებს მიეკუთვნება, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ლიბერალებს უწოდებდნენ საკუთარ თავს. ახლა კი არ ესმით საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა.
მაგრამ საგარეო პოლიტიკის არცოდნა სტეინბეკს დიდ ცოდვად არ ჩაუთვალეს. ცივი ომის ეპოქა მხოლოდ იწყებოდა. აუცილებელი იყო საბჭოთა მშრომელების დარწმუნება იმაში, რომ ბურჟუაზიული ქვეყნების პროგრესულ მოღვაწეებს გულწრფელად აინტერესებთ, როგორ ცხოვრობს საბჭოთა ხალხი. მით უმეტეს, რომ 45 წლის სტეინბეკმა საბჭოთა კავშირში მოგზაურობა ახსნა, სურვილით აღებეჭდა რუსი ხალხის ყოფა-ცხოვრება. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მან ფაქტობრივად ფიცი დადო. პოლიტიკას და მით უმეტეს საგარეო პოლიტიკას საერთოდ არ შეეხებოდა. საბჭოთა იდეოლოგებმა ისიც იცოდნენ, რომ სტეინბეკი მოგზაურობას ყოველთვის განიხილავდა როგორც ცვლილებას საკუთარ თავში. რობერტ კაპას მსგავსად უაღრესად კეთილგანწყობილი იყო იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც მოგზაურობის დროს ხვდებოდა. ამიტომ დიდი ამერიკელი მწერლის ეს კეთილგანწყობა მხოლოდ სარგებელს თუ მოუტანდა საბჭოთა კავშირს. მოსკოვში, სტალინგრადში, უკრაინასა და საქართველოში მოგზაურობისას სტეინბეკსა და კაპას ზედამხედველი გამოუძებნეს ივან ხმარსკი. როგორც სტეინბეკისა და კაპას შემოქმედების ქართველი მკვლევარი ქეთევან ტომარაძე აღნიშნავს,
სტეინბეკი და კაპა ძალიან ხშირად განაწყენებული იყვნენ ხმარსკიზე. მათ არ ესმოდათ, რომ ის იყო ჩინოვნიკი, რომელიც ასრულებდა ვიზიტებას.
მაგრამ ისეთი თავისუფალი ადამიანისთვის, როგორიც სტეინბეკი იყო, პირობის შესრულება ძალიან ძნელი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ დღიურში ამერიკელი მწერალი თითქმის არაფერს წერს პოლიტიკაზე და არ ახსენებს სტალინურ რეპრესიებს, Steinbeck-ი მაინც ქმნის რეალისტურ სურათს მეორე მსოფლიო ომის საბჭოეთისა, მათ შორის საბჭოთა საქართველოს რეალისტურ სურათს. იგი ბედავს და საბჭოთა მწერლებს ეკამათება. ქეთევან ტომარაძის თქმით,
Steinbeck-ი რუს საბჭოთა მწერლებთან კამათის დროს აღნიშნავს, რომ რასაკვირველია, მწერალი სულის ინჟინერი ვერ იქნება და ვერცერთი ინჟინერი მწერალი ვერ გახდება, მაგრამ მწერალი არის საზოგადოების დარაჯი. იგი აფრთხილებს საზოგადოებას, იგი აღწერს იმ პროცესებს, რომელიც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარეობს, მას არ ეპარება არაფერი, როგორც ასილის კიდეც. აი ეს არის მთავარი Steinbeck-ისთვის. აღწეროს ცხოვრება, გამოკვეთოს გარკვეული დეფორმაცია აი ამ ცხოვრების პროცესში და აჩვენოს ეს საზოგადოება.
თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს მიზეზი იმისა, რომ Steinbeck-ის რუსული დღიურის დაბეჭდვა საბჭოთა კავშირში მხოლოდ იმპერიის დანგრევამდე ცოტა ხნით ადრე, 1990 წელს მოხერხდა. საეჭოა მოსკოვში მოწონებოდათ რუსული დღიურების ის თავი, რომელიც საქართველოს ეძღვნება. მოწონებოდათ ამერიკელი მწერლის დამოკიდებულება საქართველოსადმი.
ყველგან, სადაც კი მოხვდებოდით რუსეთში, მოსკოვში, უკრაინაში, სტალინგრადში, გამუდმებით გვესმოდა მაგიური სიტყვა საქართველო. კავკასიის ამ ქვეყანას შავი ზღვის პირას რომ მდებარეობს, ისინი მოიხსენიებდნენ როგორც მეორე სამოთხეს. ჩვენ უკვე გვჯეროდა, რომ რუსების უმრავლესობა იმედოვნებს, თუ კი მთელი ცხოვრება პატიოსნად და ზნეობრივად ვიცხოვრებთ, სიკვდილის შემდეგ სამოთხეში კი არ ამოვყოფთ თავს, არამედ საქართველოშიო.
Steinbeck-ი მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მხოლოდ 10 დღე დაყო, იმასაც ხსნის, თუ რატომ აღიქვამენ რუსები სამოთხეთ. კავკასიის ამ ქვეყანას.
ისინი არიან მგზნებარენი, ამაყნი, გულმხურვალენი და მხიარულნი და რუსეთის სხვა ხალხების დიდახტაცებას იწვევენ. ქართველი მამაკაცები დიდი წარმატებით სარგებლობენ რუს ქალებში. თბილისელები უკეთესად არიან ჩაცმულნი და უფრო ლაღად გამოიყურებიან იმ ხალხთან შედარებით, ვისაც რუსეთში შევხვდით. ქუჩები ხალისიან და ცოცხალ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
მაგრამ Steinbeck-ი ქართველი ხალხის მხოლოდ გარეგნული დახასიათებით არ კმაყოფილდება. თბილისში, გორსა და ბათუმში გატარებული რამდენიმე დღე მისთვის სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის საერთო ნიშანთვისებები გამოყოს.
თბილისში უამრავი ეკლესიაა. თბილისი იყო და არის ქალაქი, სადაც რჯულშემწყნარებლობა იგრძნობა. აქ წააწყდებით ძველ სინაგოგებს და მუსლიმანურ მეჩეთს. ეს შენობები აქ არასდროს დაუნგრევიათ.
ქართველებს არასდროს დაუნგრევიათ ტაძრები. თუმცა ჯონ Steinbeck-ის დღიურში იგრძნობა ლიბერალი მწერლის შეშფოთება წარმართულ კომუნისტური რიტუალების მომძლავრების გამო. რუსული დღიურის საქართველოსადმი მიძღვნილ თავში იგი დაწვრილებით აღწერს თავის ვიზიტს გორში, სტალინის სახლ-მუზეუმში.
კაცობრიობის ისტორიაში არ მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც ასე ეთაყვანებოდნენ სიცოცხლეში. ის, რასაც ამბობს სტალინი, ხალხისთვის ჭეშმარიტებაა, თუნდაც ბუნების კანონებს ეწინააღმდეგებოდეს. თუ სტალინს სიცოცხლეშივე ხელთ უპყრია ამგვარი ძალაუფლება, რა დიქცევა იგი სიკვდილის შემდეგ?
Steinbeck-ი გაკვირვებულია, რომ ფეხბურთი საქართველოში ინგლისელებზე უფრო უყვართ. ბორჯომზე წერს, ასეთი წყალი ჩემს ცხოვრებაში არ დამილევიაო. თბილისის შესახებ აღნიშნავს, რომ საქართველოს დედაქალაქი საბჭოთა კავშირში ყველაზე სუფთაა, ყველაზე მოვლილი. ჩვენს კითხვაზე, როგორი იქნებოდა Steinbeck-ისა და კაპას რეაქცია დღევანდელი საქართველო რომ ენახათ, რობერტ კაპას ბიოგრაფი რიჩარდ ველანი ასე პასუხობს.
Were they to come today, they would be fascinated. I'm sure that
ჩემი აზრით ისინი ძალიან ბედნიერები იქნებოდნენ ენახათ საბჭოთა ცხოვრებისაგან გათავისუფლებული თბილისი. რასაკვირველია, საქართველოში, ისევე როგორც მთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში, ბევრი სირთული არსებობს, მაგრამ ეს გარდამავალი პერიოდია და თბილისი იმის მაგალითია, რომ თქვენს ქვეყანაში ბევრი ცვლილება მოხდა. რაც მე თბილისში ვნახე და ძალიან მომეწონა ისაა, რომ თბილისი სწრაფად ვითარდება და ყველგან, სადაც გაიხედავ, სიცოცხლე დუხს. ჩემი აზრით, დღევანდელი თბილისი კაპასთვის და Steinbeck-ისთვის უფრო შთამბეჭდავი
იქნება.
1967 წელს ჯონ Steinbeck-ი კიდევ ერთხელ ჩამოვა საქართველოში. მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს იგი აღარ გამოაქვეყნებს. თუმცა მეგობრებს ეტყვის, რომ თბილისი არ შეცვლილა. ისეთივე სუფთაა და სიცოცხლით სავსე.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, შეიძლება ასე თქვა, საიუბილეო პროექტზე, რობერტ კაპას და ჯონ სტეინბეკის საქართველოში მოგზაურობიდან 70 წელი გავიდა და ახლა უკვე თომას დვორჟაკი და ჯულიუს შტრაუსი გვთავაზობენ ძალიან საინტერესო მოგზაურობას საქართველოში. 23 აგვისტოს ისინი მოაწყობენ შეხვედრას ქართულ მწერლებთან. თავისუფლების ერთი საათი ამით დასრულებულია. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თხვალამდე, ნახვამდის.